Cerkve v Sloveniji.
Dober dan, želim. Preteklo sredo smo vstopili v postni čas in v današnji oddaji bomo spregovorili o postni akciji Caritas 40 dni brez alkohola. Nekaj več besed boste slišali tudi o postnem prtu, ki je letos prvič izobešen na Brezjah. Pogovarjali pa smo se tudi z župnikom Župnije Trebnje, Jožetom Pibernikom, ki se je konec januarja v ZDA udeležil letošnjih Baragovih dni. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Prisluhnimo prispevku novinarke Petre Stopar.
Slovenska Caritas so organizatorjema Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in zavodom Medovrnet že 13. leto spodbuja k preventivni akciji 40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Akcija se je začela na pepelnično sredo 14. februarja, trajala pa bo vse do 31. marca, ko bomo obhajali Veliko noč. Generalni tajnik Caritas Cveto Uršič.
Veseli smo, da imamo letos dva posebna partnerja. Namreč letošnje geslo je mlad, vesel in pogumen brez alkohola. Iz tega gesla lahko vidite, komu je najprej namenjena sporočila, kdo je tisti osrednji, s komer se bomo pogovarjali, to so mladi. Zato hvala dvema mladinskima organizacijama, in to sta Združenju slovenskih katoliških skautin in skautov ter Zvezi tabornikov Slovenije. Hvala. Vsak let zberemo tudi obraz promotorja. Letos smo zelo ponosen, da se je na naše povabilo odzval mlad fant, svetovni in evropski prvak med elitno skupino motokrosistov, to je Tim Geiser, in posneli smo kratek video, ker nam bo povedal, kako on gleda na problematiko alkoholizma, problematiko pitja alkohola. Na današnji tiskovni konferenci se bomo seveda predstavili vsi ključni partnerji, vsak bo povedal tudi, kako on skozi svojo mrežo, skozi svoje poslanstvo sodeluje v projektu in kako bo on torej prispeval k temu, da bi to, kar slovenska Caritas že 13 let zapored sporoča Sloveniji, da je pitje alkohola, da je prekomerno pitje alkohola nesprejemljivo. S to akcijo želimo v Caritas najprej izkazati solidarnost. Solidarnost z družinami, s posamezniki, v katerih je prisoten alkohol, je prisoten alkoholizem. S to akcijo želimo opozoriti tudi na vsa tveganja, povezana s pitjem. Poglejmo na poročila radio, televizije, dnevno časopisje, koliko je nesreč. Te dni sem bral v enem mediju, kako so proslavljali na skupina fantov 18. rojstni dan, so se ga malo napil, šofer bil vinjen, se je odpeljal na en obisk k drugim in ta njegov najboljši prijatelj, ki mu rojstni dan, je žal umrl. Verjetno bo to za tega povzročitelja doživljenjska travma in doživljenjska bolečina. Torej, mi želimo opozarjati tudi na to vse oblike tveganja in končno seveda sočutje z vsemi, solidarnost z vsemi, kar pa morda posebej velja povedati, v okviru akcije nikakor ne močemo reči ne pit vina, ne pit domačih dobrih slovenskih vin, ne pit slovenskih piv. Ja, zmerno, ob hrani, v družbi, ampak brez opijanjanja. To so ta ključna sporočila. Mogoče še ene par podatkov. Kolegi so zbrali, da 500 tisoč Slovencev tvegano pije, kar lahko vodi v zasvojenost. To je Nacionalni inštitut ugotavlja. Da Slovenci popijemo, to moram pa nekje drugje pogledati, Slovenci popijemo 100 litrov piva na leto na prebivalca in 40 litrov vina na odraslo osebo. To je veliko. Če bi dodali še žganje in ostale te alkoholne pijače, je dejansko veliko. Naslednji morda podatek velja, da meja tega prvega opijanjanja med mladimi se znižuje.
Tako generalni tajnik Cveto Uršič o akciji 40 dni brez alkohola. Več o tem, kako letos v akciji sodeluje Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, pa je povedala Barbara Tehovnik.
Skavti vedno poudarjamo moč in pomen neformalnih izobraževalnih dejavnosti v tistih najbolj občutljivih obdobjih človekovega življenja, v otroštvu in pa mladosti. Skautske dejavnosti, na primer, omogočajo mladim, da po eni strani utrdijo ali pa še naprej razvijajo tiste dobre družinske vzorce ali pa odpravijo kakšne slabe navade, se razbremenijo duševnih stisk, si po domač poveden, recimo olajšajo dušo v varnem okolju in pa da šolskemu znanju dodajo še vse tisto, kar se v zidanih učilnicah ne da pridobiti. To nakazujejo tudi različne raziskave. Le-te so pokazale, da so mladi, ki so vključeni v mladinske in pa prostovoljske organizacije, dejansko bolj zdravi in da ravno v teh okoljih pridobijo lastnosti, določene izkušnje, ki jih sicer doma ali pa v šoli ne bi. Govorim recimo o raziskovanju lastne identitete, o krepitvi samozadostnosti pa timskega dela, o krepitvi timskega dela, o različnih veščinah postavljanja ciljev pa reševanja problemov. Ena raziskava, ki so pa izvedli na britanskem otočju, je pa iz širše družbe dejansko izpostavila skaute kot prebivalce z boljšim duševnim zdravjem in pa večjo odpornostjo v tistih težkih časih. Skauti v Sloveniji, in to ni naključje, uvrščamo zdravje v sam vrh naših vrednot vzgajanja in ga v tej naši skautski vzgoji postavljamo ob bok pristnosti, odgovornosti in pa samostojnosti. Le zdrav posameznik je lahko odgovoren član družbe in lih vzgoja takih odgovornih posameznikov je poslanstvo naše organizacije. Zdrav način zabave in preživljanja prostega časa je pa sicer tako na globalni kot na lokalni ravni v skautskem programu bistvo že od samega začetka, se pravi več kot 100 let. Zavedamo se, da skautski vzgojni program večinoma vpliva na mlajše po starejših, torej po voditljih, ki so neprestano na očeh zgleda željnim mladim, mladim, ki iščejo smisel, ki jim je neredko težko in ravno zaradi tega spodbujamo naše voditelje, da so kot sopotniki na tej poti odraščanja zgled odgovornega obnašanja prvič do sebe, da skrbijo za svojo telesno pa duševno zdravje, da skrbijo za zadostno količino spanja, da skautske aktivnosti ne spodbujajo opijanja, omamljanja, kajenja, drugič do sočloveka, da so zgled odgovornega obnašanja se učijo komunicirati, se pravi jasno izražati, sočutno poslušati, začutiti stisko in priskočiti na pomoč in tretjič zgled odgovornega obnašanja do narave, da puščajo svet za sabo lepši, kot so ga prijeli, da spodbujajo trajnostnost in pa da ne delajo škode z neprimernim vedenjem. Ustvarjanje takega varnega okolja je za nas zelo pomembna vrednota. Naši člani so na primer povedali, da se velik del sam pri skautih počuti zadost varno, da so lahko to, kar so, brez pretvarjanja. In lih zaradi tega se skautski voditelji zelo pogosto soočamo, pa spoprijemamo posredno ali pa neposredno s tiskami pa posledicami, ki jih povzroča med mladimi v družbi in družinah alkohol in pa tudi druge nezdrave vsebine. Vemo, da je alkohol dostopen na vsakem koraku, to večkrat ponavljamo, slišimo, tega se zavedamo. Zavedamo se, da so pritiski medijev, uporabniške miselnosti in pa sovrstnikov zelo močni in da ne vedno, da vedno ne spodbujajo zdravih odločitev. Zato je za nas pomemben, da otroke in mladostnike naučimo kritičnega presojanja in pa odgovornega odločanja in verjamemo, da je to naš največji doprinos.
Tako Barbara Tehovnik, Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov o akciji 40 dni brez alkohola. V nadaljevanju bomo prisluhnili še pričevanju zromanja alkoholikov in zazdravljenih alkoholikov ter drugih, ki trpijo zaradi različnih odvisnosti na Brezje, ki bilo minulo soboto.
cesta, zvabila me je, da sem zapustil domo, čital in svet odšel. Srečo iskat sem šel, zapravil sem delež svoj, ko noč je pokrila me. Vrnil se bom, ko vem, da na hišnem pragu srečo dobim nazaj. Vrnil se bom k očetu, tihi domači kraj. Vem, da na hišnem pragu srečo dobim nazaj. Zvabila me je, da sem zapustil doma, čital in svet odšel. Svatovsko oblačilo mi je raztrgal svet, zapravil sem prstan zlat. Zvabila me je, da sem zapustil doma, čital in svet odšel. Kot izgubljena ovca tavam po cestah, zdaj utrujen in zapuščen.
V sklopu postne preventivne akcije 40 dni brez alkohola je Karitas tako kot vsako leto zdravljene alkoholike, svojce in udeležence akcije povabila tudi na srečanja v romarska središča. Prvo je bilo že minulo soboto, 17. februarja, kjer je ob 10. svetomašo na Brezjah daroval pater Janez Novak. Ob 11. so gostili doktorja Andreja Perka in doktorico Vereno Vidrih Perko, ki sta spregovorila na tematiko prekomernega uživanja alkohola. Sledila so tudi pričevanja ostalih udeležencev in kratek pozdrav nekdanjega generalnega tajnika Slovenske Karitas Imreta Jerebica. Prisluhnimo najprej krajšemu pričevanju.
Pozdravljeni, jaz sem hči zazdravljenega alkoholika. Stara sem 26 let, očeta pa imam 14 let. Moj oče in mama sta se razšla, ko sem imela 6 let, zaradi težav, očetovih težav z alkoholizmom. In brez njega sem preživela kar nekaj let. Med tem časom je on dosegel dno, pristal je na cesti, izgubil vse. In ob tem spoznal, da ni več poti naprej. Takrat je svojim prijateljem Marjanom in spodbudo župnikov in župnišča v Portorožu našel pravo pot in se zazdravil od alkoholizma. Uporabljam besedo zazdravil kot moj oče, ker nikoli nisi ozdravljen od alkohola. Vedno je neka grožnja, da se spet zasvoji. Jaz sem v najstniških letih bila precej uporniška, najbrž ker mi je manjkal oče, vzor. In pri 15 letih, ko je prišel nazaj, dejansko takšen, kot bi mogel biti, takšen človek, ki je bil ves čas, ampak se je zgubil v alkoholu. Takrat mi je on pomagal, vzgajal me je po svojih najboljših močeh, za kar sem mu hvaležna, ker če ga ne bi bilo, jaz najbrž ne bi bila tu danes in ne bi bila tako uspešna v življenju in srečna, kakor sem. Sedaj z očetom sva zelo dobra prijatelja, moram reči, da mu zaupam, da mi je v veliko podporo, vem, da kadarkoli bi ga poklicala, bi prišel, bi mi pomagal, kakor pomaga tudi fantom v skupnosti Vrtnica. On je v bistvu nadoknadil vsa tista leta, ki so jih izgubila zdaj, praktično v 14 letih.
Romanja se je udeležil tudi do nedavnega še generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic. Zbrane je nagovoril.
Sedaj smo pa k Mariji prinesli pozitivne stvari iz naših nahrbnikov in prav je, da smo tudi to nje izročili kot dar in nas naj ta dar tudi vse vas druge gor držijo pozitivne stvari na tej poti. Čeprav je zmeraj skušnjava, da bi, ko je majčken škriplje, da bi kaj negativnega ven privlekli, je tak? Varujmo se tega, to je skušnjava, ne? Pa poklona je tudi z moje strani, ko smo se malo več z nekaterimi trudili, kot je gospod Cveto generalni tajnik povedal, ne? Tudi hvala za to, da vztrajamo iz leta v leto, da se na to soboto, ki je prva v postu, dobivamo tukaj.
Naslednje romanje bo v nedeljo 11. marca na Sveto Goro. Ob 14.30 se bodo romari zbrali na prvi postaji Križevega pota in nadaljevali Sveto Mašo ob 16.
Prispevek je pripravila novinarka Petra Stopar.
Ko boš gledal po nebu, bodo zvezde sijale. Ko boš hodil po tratah, v vonjavah cvetov, našel bo so svežino, vsaki roži svoj čar in posod tvoje srce, ki nas ljubi za to, ker življenje prava tebi najdemo, ker ti si pot po to novi svet, svet edinosti in raj na zemlji med nami je, ko čas ustavimo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V letošnjem postu je v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah prvič izobešen postni prt. Predstavili in blagoslovili so ga na pepelnično sredo. Prt, ki ga je izdelala ruska akademska slikarka Maša Bersan-Mašuk, ki sicer živi blizu Brezi, je blagoslovil predstojnik slovenskih frančiškanov pater Marjan Čuden, ki je predtem daroval sveto mašo. Pri oltarju se mu je pridružil rektor Brezjanske bazilike pater Robert Bahčič. V nagovoru je pater Čuden spregovoril o pepelnici in o času, v katerega smo vstopili.
Včasih so duhovniki ob obredu pepeljenja rekli tole: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Pretresljivo, pa vendar ima globok pomen. Še posebej, če se spomnimo slovenskega pregovora, ki pravi: misli na smrt, pa boš dobro živel. Zakaj človek dobro živi, če misli na minljivost? Zato, ker naenkrat se vse njegovo življenje pokaže v pravi podobi. Preneha zapletati svoje življenje za tisoč in eno nepomembno malenkost, ampak se obrne k bistvenemu. To, da smo minljivi, pove, da ne človek vedno znova pretehta svoje življenje, kajti preko vrat smrti ne samo ničesar drugega, kakor tistega zaklada, ki smo si ga že prej nabrali v nebesih.
Pater Čuden je v nadaljevanju razmišljal o postu. Naglasil je, da nas pravi post vodi k sočutju do preizkušanih bratov in sester. Sočutje je bistveno za ljubezen do bližnjega. Post ne bi smel miniti brez zastonjskih dobrih del. Jezus je trpljenje sprejel zaradi ljubezni do nas, je dejal pater Čuden. Med postne kažipote, da se človek zazre vase, je lahko pobožnost križevega pota, v nekaterih domovih na vidno mesto postavijo križ, v cerkvah pa postavljajo postne prte. In na njem so podobe o prvem grehu, božji sodbi, križanem in zgodovini odrešenja.
To ni samo neka prazna, namišljena pobuda, ampak ta postni prt ima svoj izvor prav v evangeliju. Na treh mestih, tik pred Jezusovim trpljenjem, se pojavi prt. Najprej prt, s katerim se je Jezus opasal, preden je apostolom pri zadnji večeri umil noge. V ta prt je bila ušita, če lahko tako rečemo, pri spodobi, Kristusova zapoved ljubezni, ki jo je izrekel pri zadnji večerji, in ker mora biti ljubezen v dejanju. Jezus to takoj pokaže z umivanjem nog. Ta prt, s katerim Jezus briša noge apostolov, nam govori, je živa priča ljubezni, ki ne ostane samo pri besedah, in taka naj bi bila tudi naša ljubezen. Drugi prt je bil namenjen Kristusu in se imenuje potni prt. V rokah ga je imela velikodušna žena, Veronika po imenu, z njim je obrisala njegov obraz. Ta prt se je skril v srca dobrih ljudi. Vsakič, ko naredimo nekaj dobrega bližnjemu, še posebej, če to naredimo v Kristusovem imenu, se v naše srce in v srce tistega, ki mu je bilo dobro izkazano, ljubezen vtisne s Kristusovo podobo. Kdor dela dobro v Božjem imenu, njegovo srce postane Veronikin prt s Kristusovo podobo. In koliko dobrih del, katerim sem že vabil, nam to podobo vedno znova osveži. In vabljeni še enkrat v tem postnem času k tem dobrim delom. In tretji prt, v katerega je bil Jezus zavit, ko so ga sneli s križa, je priča odrešenja. Ta prt je kakor prt pri sveti maši, na katerega duhovnik položi pateno s kruhom. Jezus, živa Evharistija, je bil ta prt zavit, da bi Bog sam nad njim izrekel besede vstajenja, da bi tretji dan vstal. In ta prt Danes mnogi so prepričani, znan kot Torinski prt je priča, kaj se zgodi, ko Bog premaga smrt z ostajenjem, življenjem. Tudi v tem prtu je vtisnjena Kristusova podoba Boga, ki ni mrtev, temveč Boga, ki je živ.
Po sveti maši je sledila predstavitev postnega prta. V središče odrešenske zgodovine je maša Bersen Mašuk na postnem prtu postavila znamenito Čimabojevo podobo križenega gospoda Jezusa Kristusa. O zgodovini postnih prtov je spregovoril Andrej Jeklar.
Zastreti, zakriti, iti vase, na novo premisliti, pogledati v ozadje. Postni prt označuje izvorna beseda velum, zavesa za grenjalo, ki so jo v zgodovini različno poimenovali. V vzhodnem alpskem prostoru postni prt, prt trpljenja, najpogosteje se v zgodovini postnih prtov imenuje velum quadragesimale, torej 40-dnevno, kot spomin na 40-dnevni post, ki ga je Jezus preživel v puščavi. Tudi velum templi, v spomin na zagrenjalo v Jeruzalemskem templju. S postnim prtom so zakrili oltarni prostor, navadno so ga obesili tukaj tako v kornem loku in s to začasno steno so zakrili dogajanje Kristusovega darovanja na oltarju. Tradicija postnih prtov se je ohranila iz tisočletne cerkvene navade in so najstarejše priče globoke ljudske vernosti, kulture in šek v deželi. Vzrokov za nastanek postnih prtov je velika. Romansko obdobje umetnostno križani ni bil trpeča podoba, ampak je bil zmagoslavni Kristus s krono na glavi. V pasijonskem času se spominjamo trpljenja in smrti Jezusa, zato se je porodila navada, da so te podobe zakrili s trpečo naravo Kristusa. Druga razlaga je pa v srednjeveški spokorni praksi, ki je že v času stare cerkve spokornike za določen čas izključila od Evharistije. Iz te prakse se je v postnem času celostno občestvo postavilo v stanje spokornika in se je prostovoljno izključilo od dogajanja pred oltarjem. Tudi uči vernikov pri sveti maši naj bi se pustile v postnem času in hrepenele po veliki noči.
Postni prt ima veliko sporočilno vrednost, opozarja nas na resnost postnega časa. Poleg drugih svetopisemskih prizorov iz stare zaveze so največ pozornosti posvetili Kristusovemu trpljenju, zaključijo pa se z ustajenjem, v nebohodom in binkoštmi. Andrej Jeklar.
Postni prti so služili tudi verskemu poduku. Pridigarji so s pomočjo slik pomagali verske resnice bolje zasidrati v srcih ljudi. S to vzgojno slikanico so verniki dobili Biblijo o bogih, kot je dejal papež Gregor Veliki. Knjigo slik, ki pripoveduje zgodovino človekovega odrešenja. Prizori so se brali od leve proti desni in potem še od zgorej navzdol. Postne prte so izobesili na pepelnično sredo, sneli pa so ga v sredo ali v petek velikega tedna. Pogosto s posebnim obredom med branjem pasiona in pri stavku in zagrenjalo v templu se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Takrat so postni prt spustili dol in še ponavadi so tolkli in s tem hoteli prikazati ta dramatičen trenutek Jezusove smrti na križu. To je pa potem povzročalo trganje, potem so to krpali in tako se v zgodovini pojavlja tudi poimenovanje koprneče krpe.
Kot je še dejal Andrej Jeklar, poznamo več tipov postnih prtov. Tip pol, kjer si sledijo prizori od leve proti desni in navzdol, središčni in enojni tip, kjer je le ena uprizoritev. Kakšen pa je brezjanski prt Maše Bersan Mašuk?
Tukaj na Brezjah je središčni tip. Prizori človekovega odrešenja, torej zgodovina, so pa razvrščeni okrog središča Kristusa na križu. Prečni tram sega tukaj na tem prtu do samega roba postnega prta, s tem zaobjema celotno zgodovino ali pa celotni odrešiteljski načrt, zaobjema tako staro in pa novo zaveze. Potem tukaj je še ena posebnost, Kristusovo ostajenje kronološko ne sledi prizorom po vrsti, ampak je na vrhu križa. Boste videli prava eksplozija največ svetlobe. S tem je umetnica hotla povdariti, da smrtjo Jezusa na križu ni vse končano, da je pomembno ostajenje, ko je Jezus ostal od mrtvih in pa premagal smrt. Ta postni prt je slikan kot ikona. Grško ikon pomeni podoba z veliko začetnico, ne z malo. To je odsev Boga, Boga samega. In pa še eno posebnost, gospa Maša Bersan Mašuk je postni prt slikala na kolenih.
Tako Andrej Jeklar. O postnem prtu Maše Bersan Mašuk pa je spregovoril tudi dr. Andrej Doblehar.
Za bolj poglobljeno doživljanje postnega časa so se v zgodovini izoblikovala simbolna liturgična znamenja ljudske pobožnosti. Verniki so z njimi v določeni meri lahko aktivno soustvarjali podobo postnega časa, večkrat tudi v povezavi z likovno, glasbeno, literarno, scensko umetnostjo. To so križev pot, pasijonske igre oziroma pokorne procesije, Božji grob, svete stopnice, postni prt. Če bi slovenskega vernika znotraj naših državnih meja vprašali, kaj je postni prt, najbrž ne bi imel odgovora. Ponekod še prakticirajo navado, da podobe svetnikov v oltarjih v postu nadomestijo s podobami Kristusovega trpljenja, v naših tudi slovenskih cerkvah mislim. Bodi si samo sliko križanja v velikem oltarju ali pa tudi slike v stranskih oltarjih, ki lahko prikazujejo žalostne skrivnosti rožnega venca. In še pred leti sem takšne podobe in tradicijo recimo videl tukaj blizu v Radovljici ali pa v predvoru in gotovo je to živo še tudi kje druge. Bolj znano je zakrivanje križev na predvečer pred tiho nedeljo, ki na to ostanejo zakriti do slovesnega obreda odkrivanja križa in čaščenja križa na Veliki petek. In tudi lahko rečem, da marsikje tega zakrivanja križev ni več in ta stara tradicija celo zakrivanja vseh podob v cerkvi sploh ni več živa. Gre za nek fenomen zakrivanja, o katerem starejši liturgiki pravijo, da je zakrivanje križev povezano z evangelijem na tiho nedeljo, ki pripoveduje, da se Jezus skril pred Judi. Po besedah liturgika Slavka Kranca pa gre za simbolni obred, o katerem se spominjamo tega, da je Jezus s prijetjem trpljenja in smrti zakril svojo Božjo naravo.
Postni prt Maše Bersen Mašuk na Brezjah ima dimenzije 3,6 x 2,2 metra in je naslikan v tehniki akril na juti. Zaradi dimenzij ga je delala na tleh v ateljeju v Ljubnem in pa potem dokončala na Brezjah, kjer ga je postavila skupaj s patri Frančiškani. Osrednji motiv je Kristus na križu, ob robu pa so nanizani starozavezni in novozavezni prizori. Postni prt Maše Bersen Mašuk si na Brezjah lahko ogledate do Velikega petka.
stopnišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj je z nami v studiju gospod Jože Pibernik, župnik v Trebnjem. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan.
Konec januarja ste se kot zastopnik Slovenske škofovske konference udeležili slovesnosti, ki so bile v Marketu ob 150. obletnici smrti škofa Friderika Ireneja Barage. Lahko za našo oddajo nekoliko opišete, kako so te slovesnosti potekale?
Ja, 19. januarja je bilo 150 let od smrti našega svetniškega kandidata Friderika Barraga in v Marketu v Severni Ameriki, v Združenih državah, ob Mičiganskih jezerih je grob našega Barrage in tam so bile tudi slovesnosti tako 19. kot 20. januarja, seveda slovesne svete maše, sodelovanjem, potem pa program, ki se ga Barragova skupnost tam pripravlja na škofijski ravni, pa tudi zavod oziroma neka ustanova Barragova, ki promovira ali pa pripravlja različne stvari.
Torej tak kar pomemben dogodek ob tej lepi obletnici rojstva za večnost našega škofa Barrage.
Zelo pomembna stvar, tudi različni ljudje so tja prišli z vseh koncov, tako z Združenih držav, kot z Kanade, tudi iz Slovenije. Tako da je kar pomembna stvar, predvsem v tem smislu, ker je postopek za svetništvo Barrage pravzaprav pri koncu. Pred leti je bila razglašeno, da je Barraga častitljivi božji služabnik, to pomeni, da so mu priznane herojske kreposti, da ni dvoma, da je lahko svetnik, nima nekih ovir čisto njegovega življenja. Potem pa se čaka samo čudeža, da to potrdi, da je on v nebesih, njegova priprošnja, kaj velja. In je v preteklosti bil že čudež, že več čudež, pravzaprav v obravnavi, pa nobeden ni bil priznan kot čudež oziroma ozdravljenja, ki so bila v obravnavi. Trenutno je kar en močno ozdravljenje kot čudež v obravnavi in upamo, tam so izredno se pripravljajo na to, da bo priznano kot čudež in da bo tudi razglašen za blaženega.
Najbrž je tudi priložnost za vse nas, da molimo, da bi se ta postopek dobro odvil, da bi bil ta čudež res priznan kot čudež?
Ja, molitev zagotovo v to smer stalno poteka za sam postopek. Jaz bi še bolj poudaril, da to, da se njemu priporočamo, Barragu, to je bolj pomembno še kot pa ta čudež. Sej Barraga za nas je svetnik. Zdaj, ali bo proglašen ali ne bo, on je taka osebnost, da te vedno nagovarja. Jaz bi rekel res, tudi za osebno vero, za ozdravljenje, tamkajšnji škof zdajšnji zelo intenzivno prosi, naj se ljudje priporočajo Barragu. Zato so tudi recimo zadnji trije ozdravljenja, močne stvari, prav po njegovi zaslugi, ki je rekel, pozval ljudi, če se vam kaj hudega naredi oziroma če hudo zbolite, pridite, bomo skupaj molili in Barraga prosili ravno za vaše zdravje in tudi seveda, da bo on proglašen za blaženega.
Kako sicer je Barraga češčen ali pa se mu velikokrat priporočajo ljudje v tistih krajih? Napisali ste, da je tam v stolnici v kapeli sarkofag z Barrago, vsake toliko časa tudi izpostavijo njegovo štolo.
Ja, njegov sarkofag z njegovim telesom, njegovim posmrtnimi ostanki je v posebni novi kapeli in ljudje se mu kar priporočajo, kar prihajajo na njegov grob. Seveda večkrat tudi izpostavljajo njegovo štolo, ki bi lahko rekli je čudežna v tem smislu, ker kadarkoli položijo to štolo na koga sprošno za ozdravljenje, se zgodi ozdravljenje. Tako da te kar malo gre mraz po telesu, ko si priča recimo neke molitvi oziroma tudi štoli, ki jo vidiš. Barraga je pripošnik, ki njemu se priporočajo. Stolnica je stalno odprta, tudi kapela, vedno lahko tja prideš, ljudje prihajajo z vseh koncev. Ni to množično, vedno pa lahko tam koga srečaš.
Kako je z Barogovim skromnim škofijskim domom, ga obnavljajo?
Ja, to je res ena skromna stavba, sicer je bila vmes teh 150 letih v privatni lasti in je zdaj nekoma malo drugačno podobo. V osnovi je še vedno ista hiša, lesena, z lesenimi stenami, z lesenim podom. Trenutno jo obnavljajo in želijo, da bi bil to en tak učni center, predvsem za otroke, za mlade, pa vse tiste, ki pridejo, no, da bi Baraga spoznali njegovo delo v severnem Michiganu, v gornem Michiganu, pa da bi se ob njem tudi bila učili in spoznavali o dialogu z drugače mislečimi, z drugimi narodnostmi, z drugoverci lahko. Želijo narediti učni center in spoznavanje Barage in tudi na drugačen način, ker je Združene države so pravzaprav ena država priseljencev in je ta dialog med ljudmi zelo, zelo pomemben.
Kako pa tega našega velikega Slovenca, rojaka, škofa Baraga, cenijo Indijanci?
Indijanci je ena taka zanimiva zgodba z njimi. Oni ga imajo seveda stalno kot nekega velikega zaščitnika, dobrotnika, že takrat, ko je za njih se zavzemal. On je bil 38 let med njimi in je dosegel, da jih niso preselili, da niso toliko pili alkohola, da bi se izobrazili v različnih stvareh, tudi v obrtniških delih in tako naprej. Tako kot danes delajo misionari, recimo v Afriki, Aziji, tam, kjer to potrebujejo, tudi Baraga to delal med Indijanci. V teh letih, 150 letih, se je z njimi marsikaj zgodilo. Še vedno so jezni na to invazijo Evropejcev v 19. stoletju in pravzaprav, da so jim pobrali ozemlje, njihova lovišča, njihov vsakdani kruh, njihov način življenja, izkoriščali jih na vse možne načine. To so izredno jezni še vedno na belce, na nas Evropejce in to vedno poudarjajo v vsakem srečanju. Po drugi strani se pa mnogi trudijo, da bi živeli normalno drug z drugim. Baraga je danes za njih še vedno zaščitnik, še vedno tisti, ki jih spodbuja naprej k enemu napredku. V preteklih desetletjih so zaradi te jeze na invazijo Evropejcev tudi protestirali proti tem postopku za Baragovo svetništvo, ne zaradi Baraga samega, ampak zaradi evropejske invazije. Ne. Zdaj, jaz sem se z njimi srečal na teh dnevih, smo se tako veliko o tem pogovarjali. Pravijo tako, veliko Indijancev je jeznih so na svojih naseljih, tudi kar naprej protestirajo, želijo pač, da se jim krivica popravlja. Mnogo je takih indiferentnih, kar nekaj pa takih, ki pa želijo in krščansko živeti, zelo globoko duhovno in tudi želijo Baraga ohraniti kot enega od svojih velikih mož, ki je za njih veliko naredil. Zato tudi spoštovanje do njega prihaja vsako leto na Baragove dneve, predstavljajo svojo kulturo, svoje odnose, vse tisto, kar živijo. Za nas, Evropejce, sploh Slovence, je nepredstavljivo, da bi neki skupini ljudi, ki jih ne poznaš, prepodval svoje osebne občutke, pa mora biti res neka zaključena skupina. Njim to pravzaprav ni tak problem. In ko poslušaš te stvari, ko se z njimi pogovarjaš, te presune, sploh to, kaj delijo s teboj, pa to te pravzaprav ne poznajo. No.
Tudi prišli so najbrž na te Baragove dneve, nastopili, predstavili svojo kulturo, glasbo, plese.
Ja, ena izmed stvari, v tem programu je bila njihova navzočnost. Baraga je pravzaprav ustanovil misijon in škofijo za Indijance. Danes je to normalna škofija za belce in en delček za Indijance. Tako samo za malo to, da se znamo predstavljati. In oni so prišli tja pravzaprav kot del škofije in kot gostje. Oni se tam ne počutijo toliko doma, da je več. Predstavlja pa vse naradi svojo glasbo, svojo kulturo. Predstavili so boben, ki ga imajo recimo na sred vasi, ko se možakari dobijo skupaj, obenem prepevajo, igrajo na boben, se družijo in s tem tudi utrjujejo svojo skupnost, svojo vas. Tudi drugi, ki prihajajo tja, so nekje vključeni v to dogajanje. Tudi mi smo bili na nek način, čeprav smo bili širši krog ljudi, nismo imeli del indijanske skupnosti. Oni opevajo v teh svojih pesmih različne stvari, tako kot imamo Slovenci narodne pesmi, imajo tudi oni narodne pesmi. So drugačne, imajo pa čist isto tematiko kot mi. Tako o mladosti, o ljubezni, o vojski, o bojevnikih, no, o samem narodu, o naravi, o velikem duhu in ob vsaki skladbi so tudi povedali, kaj skladba pripoveduje, kaj ta pesem govori. Seveda mi nismo tega nič razumeli. Oni imajo pa tudi poseben način petja, če ste kdaj to poslušali. Ogromno je nekih samo zlogov. Tako da oni so rekli tako, pesem je enkrat nastala, vsi jo poznamo, in skozi leta in leta je pesem izgubila besede, so ostali samo določeni glasovi, ki vseeno njim govorijo in jo poznajo. A ne? Mi pač, ki smo od zunaj, tega ne razumemo. Predstavljala bi tudi indijanska piščal. Eden izmed teh indijancov je tudi duhovnik. In je rekel, da zelo rad to piščal igra, ko gre v bolnico, mazilet bolnike pred smrtjo. In rekel, ko molimo skupaj, se umirijo, ko podelim zakramente, se ljudje umirijo. Rekel, potem pa jaz znam še tole piščal zraven. Tudi tam na Baragovih dnevih je zaigral in te enostavno umiri. Tako lepa glasba je to uživo, enostavno te umiri. Rekel, to je pa tem povedal, da je to skladba za zdravljenje, indijanska skladba, ali pa pesem za zdravljenje. No.
Torej, kot ste omenili v pogovoru v Markitu, zelo častijo škofa Barago, se nekako spodbujajo drug drugega, da bi se mu priporočali v kakšnih stiskah in težavah. Najbrž k temu ne bomo odstopili tudi pri nas v Sloveniji, se bomo pridružili tem vabilom, tem prošnjam. Najbrž to spodbujate tudi v župniji Trebnje, kjer je Barago odraščal.
Ja, takole, Barago postopek za svetništvo je zelo dolg že. In gre to češčenje navdušenje nad Baragom, tako gre v valovih. Včasih zelo veliko, včasih skoraj nič. In tudi v Marketu je tako v njegovem mestu. Tudi pri nas je bilo podobno. Ne? Župnije, ki so povezane z Baragom, nekako na svoj način vsake toliko časa, kaj obeležijo. Tudi pri nas v Trebnem, kjer je Baraga preživljal mladost v Trebanskem gradu, vsake toliko časa pride spet na dan njegovo češčenje. Kulturno društvo Trebne se zelo trudi, da vsako leto prireja Baragove dneve z določeno tematiko, osvetli določen del življenja Baraga ali pa podobne stvari. Dvakrat v januarju, ko je njegov smrtni dan, pa v juniju, konci junija, ko je njegov rojstni dan. Potem pa še kakšna preditev še vmes, kdaj. Mi želimo tudi se pridružiti in Marketu in tam Michiganu, da skupaj z njimi obudimo češčenje našega svetniškega kandidata oziroma v priprošnji njemu. Ne? Mi verujemo v večno življenje, življenje z Bogom, in če nekdo tam, potem lahko kakšno besedo reče za nas. Ne? Uh-huh. Tako da tudi povabljeni. V Ameriki so trenutno v eni akciji, da bi ljudje romali po vseh krajih, kjer je Baraga deloval. To je približno na področju 5 Slovenij. 5 krajev je pravzaprav on s svojim delovanjem ustanovil in želijo, da bi ljudje šli od kraja do kraja in tudi obudili nekje ali pa spoznavali Baragovo življenje. Tudi tukaj v Sloveniji smo povabljeni, nimamo takih razdalj kot so v Ameriki. Jaz sem zdaj videl, da je to pri nas vse dostopno v trenutku ali pa v parih minutah. Tam rabiš en dan, 2-3 ure sploh, kam prideš. Mhm. Tako da tukaj smo pa tako Dobrnič, kjer je v Baraga krščen, mala vas, njegova rojstna hiša, potem pa Trebanski grad, Trebanska župnijska cerkev, recimo, kjer je preživljal mladost. Potem Ljubljana, v stolnici imamo njegovo palco, na levi strani ob oltarju svetogrešnega telesa je tudi obeležje, da je tam imel novo mašo. Moravče je preživljal svoje počitnice v Moravčah. Potem pa sam Dunaj, kjer je študiral, pa potem Šmartin pri Kranju, prvo kaplansko mesto, Metlika, drugo kaplansko mesto. Tako da se tudi lahko zapeljamo, gremo na, na te kraje, pa tudi kaj pomolimo. Jaz povabim tako kot škof v marketu, da se v velikih stvarih pa skupaj priporočimo Baragu.
Ja, morda bo prav prihajajoči postni čas priložnost, da to storimo, da imamo to bolj v zavesti. Gospod Jože Pibernik, župnik v Trebnjem, najlepša hvala za obisk v studiu in za pogovor.
Tako, hvala vam.
Pred sklepom oddaje smo, za vas imamo še 2 vabili. 23. februarja se spominjamo 75. obletnice najdenja trupla blaženega mučenca Alojzija Grozdeta v dolini v Jerzce pod gradom na Mirni. Župnija Mirna ob tej priložnosti vabi k pobožnosti. Ob 17.30 bo molitev križevega pota, ob 18.00 pa sveta maša v župnijski cerkvi. S to molitvijo in mašo se boste pridružili papeževi želji moliti za mir. Po maši bodo še litanije blaženega Grozdeta in blagoslov z mučenčevimi relikvijami ter počastitev letih. V četrtek in v petek pa bosta v Novem mestu v Baragovem zavodu v Šmihelu še 2 Nikodemova večera. V četrtek ob 19.00 pričevanje francoskega patra Žana Filipa Šovoja z naslovom Čez dan v zaporu, po noči med prostitutkami. V petek ob 19.00 pa bo predavanje doktorja Draga Ocvirka z naslovom Islam, ekstravagantna ponudba, magnet za mlade. In s tem zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Z Bogom in vse dobro do naslednjič.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.